Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Πώς βλέπεις την προεκλογική αναμέτρηση των κομμάτων? Θα αρχίσει να συζητείτε τίποτα ουσιαστικό?
Να συζητήσουμε πολλά και μετά τις πισίνες. Έχουμε καιρό για πισίνες.
Ναι, ναι.
Άμα καλοκαιριάσει.
Ναι, έχουν μπει στο Airbnb από τον Απρίλιο.
Κοίταξε, η εκλογική ατζέντα αναδιατάσσεται. Βλέπω το θέμα της οικονομίας να είναι πρώτο, σε πρώτο πλάνο. Και ο κ. Μητσοτάκης σήμερα μια εκδήλωση με τον κ. Σταϊκούρα. Ο κ. Τσίπρας στο Περιστέρι για τα στεγαστικά και η
πρώτη κατοικία, επαγγελματική στέγη και αγροτική γη.
Το πετρέλαιο πήρε φωτιά, Νίκο, σε όλη την Ευρώπη.
Αυτό είναι άσχημο πολύ. Αυτό
θα επηρεάσει έτσι περαιτέρω όλα τα πράγματα.
Μειώνουν την παραγωγή.
Βέβαια, μας έλεγες χθες εσύ για τα δάνεια και για τα πόσο επηρεάζουν τα επιτόκια. Προσθέθεις και αυτό τώρα και τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα και για εργαζόμενους και για επιχειρήσεις. Και νομίζω με αυτά θα έπρεπε να ασχοληθούν κυβέρνηση και αντιπολίτευση σε πρώτο πλάνο, το τι συμβαίνει και πώς μπορούν να ανακόψουν αυτό το κύμα. Και επίσης κάτι που έχει ενδιαφέρον, διάβαζα σήμερα μια έτσι, μπορώ να σου πω, ανάλυση της διανέωσης που λέει ότι το 37% του εισοδήματός τους οι Έλληνες το δίνουν στο ενίκιο. Στην Αθήνα λέει είναι το 40% του εισοδήματός τους και πανελλαδικά οι φτωχές οικογένειες, οι πιο με συχνά εισοδήματα, το 43%.
Τρομερό. Τρομερό. Κοντεύει να είναι το μισό εισόδημα. Για τη στέγαση.
Δηλαδή το διάβαζα δύο φορές για να το κατανοήσω και είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρώπη. Δηλαδή φαντάσου τώρα πώς αυτό δυσκολεύει και με τον πληθωρισμό. Γιατί σε σχέση με το ενίκιο, όπως περισσότεροι που νοικιάζουν, βάζουν τον πληθωρισμό κατά έτος ένα κομμάτι αυτού. Δηλαδή νομίζω ότι η εκλογική ατζέντα με αυτά πρέπει να καταπιαστεί και να δούμε τι απαντήσεις και τι προτάσεις έχουν επί της ουσίας στα κόμματα.
Θέλω δύο σχόλια σου, Αντώνη, ακόμη. Ένα για το κόμμα Κασιδιάρη και αυτή την εξέλιξη με τον πρώην αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που φαίνεται ότι θα είναι βιτρίνα του κόμματος, θα αναλάβει την προεδρία. Και ένα σχόλιο σου για τις δημοσκοπήσεις και την εξέλιξή τους.
Καταρχήν, το πολιτικό σύστημα, Νίκο, καθυστέρησε πολύ να πάρει μέτρα. Παρακολουθούσαμε όλοι, τον Κασιδιάρη να τουιτάρει και να στέλνει επιστολές μέσα από την φυλακή.
Από τη φυλακή, όχι μόνο επιστολές. Σου θυμίζω, έκανε και ομιλίες σε συγκεντρώσεις μέσω κινητού. Σήκωναν το κινητό και μίλαγε ο Κασιδιάρης μέσα από τη φυλακή.
Το είχα ξεχάσει, ναι, έχεις δίκιο. Δηλαδή, μια δραστηριότητα σχεδόν κανονική με τα μέσα που υπάρχουν σήμερα. Και φτάσαμε στο παραπέντε, όλα τα κόμματα της Βουλής και με την κυβέρνηση που έχει την νομοθετική πρωτοβουλία αλλά και την αντιπολίτευση να τρέχουν τελευταία στιγμή να καταθέτουν προτάσεις και να είμαστε τώρα μιας απόφασης στον Αριοπάγο. Εγώ είμαι λίγο ανήσυχος, γιατί ενδεχομένως ο πρώην εισαγγελέας να έχει και τους ανθρώπους του και τις συμπάθειές του στον Αριοπάγο. Όσο έκπληξη ήταν αυτό, ένας μεγάλος σε βαθμό πρώην κρατικός λειτουργός δικαιοσύνης να κάνει αυτό το βήμα, έχω μείνει έκπληκτος. Δεν είχα παρακολουθήσει τη διαδρομή του στενά, μπορώ να σου πω, παρά σε λίγες υποθέσεις. Ξαφνικά με ένα ανελθρίαστο τρόπο βγαίνει και λέει ότι θα εκπροσωπεί ένα κόμμα με καθαρές φασιστικές θέσεις και αντιλήψεις. Είναι εντυπωσιακό, πραγματικά. Και δεν ξέρω, πραγματικά αν οι συναδελφοί του στον Άριο Πάγο εκεί γύρω στις 5 Μαΐου που θα πάρουν την απόφαση το λάβουν αυτό σοβαρά υπόψη. Τι κρύβεται δηλαδή μέσα στη δικαιοσύνη? Τι αντιλήψεις μπορεί να υπάρχουν? Δεν λέω ότι έχω καμιά ένδειξη ή πληροφορία ότι υπάρχουν με τέτοιες απόψεις στη δικαιοσύνη. Δεν θέλω να πω αυτό, αλλά βλέπω έναν πρώην εισαγγελέα που έφτασε σε ανώτατο αξίωμα να κάνει αυτή την κίνηση.
Πάντως εδώ, πέραν του θέματος των αντιλήψεων, υπάρχει και ένα ζήτημα που αφορά τον νόμο, το Σύνταγμα και την εφαρμογή τους. Θέλω να πω, δεν θα είναι εύκολο ένα κόμμα στο οποίο εμφανίζεται πρόεδρος ένας άλλος πλέον και όχι ο Κασιδιάρης να ταυτιστεί από τη δικαιοσύνη με την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Δεν θα είναι εύκολο.
Ναι, δεν θα είναι
διότι
εύκολο,
αυτός βγήκε όπως, δεν ξέρω αν το άκουσες Αντώνη, αυτός βγήκε και είπε εγώ δεν είμαι βιτρίνα κανενός και δεν είμαι μπροστινός κανενός. Και ξέρεις, όταν αυτό το λέει ένας πρώην αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αποκτά και ένα σχετικό βάρος. Ναι, διαφορετικό.
Και όπως ισχύει, και δεν είναι, το ξέρουμε, ισχύει ότι ο Άριος Πάγος κρίνει την νομιμότητα μιας νομοθετικής πρωτοβουλίας, αφού γίνεται προσφυγή προς τον Άριο Πάγο. Δηλαδή, ο Άριος Πάγος θα κρίνει με καθαρά νομικά κριτήρια την
ακριβώς
ρύθμιση.
Και όχι με πολιτικά. Και όχι με πολιτικά κριτήρια.
Αυτό είναι, έτσι πρέπει να γίνει.
Ναι.
Βέβαια.
Υπάρχει ανησυχία.
Υπάρχει ανησυχία.
Με γιατί νομικούς και συνταγματολόγους που έχω μιλήσει από το πρωί ανησυχούν για το πώς, ναι, θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση.
Και εδώ οι επιπτώσεις δεν είναι σε πρώτο πλάνο εάν μπει στη Βουλή ένα τέτοιο κόμμα θα στερήσει από το πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις ή στην κάλπη όποιο να είναι την αυτοδυναμία. Αυτό είναι, δεν θέλω να πω το λιγότερο, αλλά δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι ότι θα εμφανιστεί στη δημόσια σφαίρα πάλι ένα κόμμα με τέτοιες αντιλήψεις. Όχι παρόμοιες, ακριβώς τέτοιες αντιλήψεις. Δηλαδή ο κύριος αντισαγγελέας, ο πρώην αντισαγγελέας, υιοθετεί, αν είδα κάποιες τοποθετήσεις του, ακριβώς, δεν λέω τις πρακτικές, δεν έχει πει γι' αυτό, αλλά τις αντιλήψεις του, τις πολιτικές που έχει το κόμμα Κασιδιάρη. Είναι πραγματικά ανησυχητικό αυτό. Τώρα, αν έχουμε χρόνο να πω για τις δημοσκοπήσεις.
Ναι, ναι, μια κουβέντα για να πάμε στη συζήτησή μας.
Ναι, τώρα, οι δημοσκοπήσεις. Κάνουμε ένα μάζεμα, επειδή έρχεται και η μεγαλοβδομάδα και σταματάει, νομίζω, μια δημοσκόπηση ακόμα θα έχουμε την Πέμπτη. Τι έχουν δείξει? Ότι μετά τα Τέμπη η Νέα Δημοκρατία έχασε 3-5 μονάδες. Δεν τζίμπησε ο ΣΥΡΙΖΑ, κρατήθηκε λίγο στα ίδια συμπλήν. Η Νέα Δημοκρατία τελευταία τζίμπησε κάποια ποσοστά, αλλά η διαφορά γενικώς με το ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκε. Μπορεί να πει κανείς ότι πάνε αυτά τα 7 και τα 8 που υπήρχαν και έχουμε μια διαφορά 3-5 μονάδες ανάλογα τη δημοσκόπηση και τη μέθοδο που μετράει ο καθένας. Μετά το Πάσχα θα δούμε τι πολιτικό κλίμα έχουμε. Από εκεί θα εξαρτηθεί εάν υπάρχουν.
Λες ότι οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά το Πάσχα μετά θα δώσουν Πάσχα εικόνα.
Θα δώσουν.
Καλύτερη. Γιατί από ότι
αλλάζει λίγο και η διάθεση του κόσμου. Μπαίνουν τα θέματα της οικονομίας σε πρώτο πλάνο, είναι βέβαιο αυτό.
Μάλιστα.
Οι ευθύνες όλων και της κυβέρνησης πρώτα για το συμβάν και για τα θέματα ασφάλειας σε όλη τη χώρα, στις υποδομές. Αλλά μετά το Πάσχα θα δούμε ποια είναι η διάθεση του κόσμου για να, και πώς αυτή θα καταγραφεί στις πρώτες κάλπες του Μαΐου.
Σε ένα λεπτό, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα τη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον βουλευτή του νότιου τομέα της δεύτερης περιφέρειας της Αθήνας, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον πρώην υπουργό, και με τον τομεάρχη παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή της πρώτης περιφέρειας της Αθήνας και πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Φίλη. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Μόνο δύο τύποι ανθρώπων υπάρχουν αυτό το Πάσχα. Αυτοί που θα πάνε για δώρα στα καταστήματα Κοσμοτέ και αυτοί που θα πάρουν τα δώρα από το κοσμοτέ.gr. Γι' αυτό και αυτό το Πάσχα, γιατί και αυτό το Πάσχα η Κοσμοτέ είναι δίπλα μας με μοναδικά δώρα τεχνολογίας. και στα καταστήματα Κοσμοτέ και στο κοσμοτέ.gr. Και το καλύτερο είναι ότι θα έχεις και επιστροφή. 10% αν χρησιμοποιήσεις πιστωτική και 5% με χρεωστική κάρτα Eurobank για αγορές αξίας 99 ευρώ και άνω. Για να μάθεις περισσότερα μπες κοσμοτέ.gr ή eurobank.gr κάθετος επιστροφή. Κοσμοτέ.gr ή eurobank.gr κάθετος επιστροφή. Για να δείτε τις επιστροφές που θα έχετε αγοράζοντας από την Κοσμοτέ με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα Eurobank. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Προτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 330.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε κι εσείς την Προτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Προτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε να καλημερίσουμε τους προσκεκλημένους μας, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή του Νότιου Τομέα στη δεύτερη περιφέρεια. Καλημέρα κύριε Θεοχάρη, καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα μας.
Και τον τομεάρχη παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό Παιδείας και βουλευτή και υποψήφιο βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Φίλη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ και σε εσάς.
Καλημέρα σε όλους σας.
Αντώνη, ξεκινάς.
Ναι, ναι, να ξεκινήσω από τον κύριο Φίλη αυτή τη φορά. Κύριε Φίλη, βλέπουμε ότι στην ατζέντα την προεκλογική τα θέματα οικονομίας παίρνουν και το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις την πρώτη προτεραιότητα για τους πολίτες, γιατί το ζουν καθημερινά στα ράφια. Διαβάζω ότι στην Ελλάδα το 14,7% ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι ένα φοβερό κόστος για τα νοικοκυριά και για τους εργαζόμενους. Αλλού γίνονται μειώσεις ΦΠΑ, μπαίνουν πλαφόν στις τιμές. Εδώ η κυβέρνηση εμφανίζεται λίγο διστακτική, θα έλεγα απολύτως, για να πάρει τέτοια μέτρα. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το κλίμα σε αυτό το κομμάτι της οικονομίας?
Έχετε δίκιο ότι η οικονομία αυτή τη στιγμή είναι ένα κυρίαρχο ζήτημα ενώπιση των εκλογών. Χθες διάβαζα τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, της ΑΔΕ, από τα οποία προκύπτει ότι οι έμεσοι φόροι, που ουσιαστικά είναι ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ και φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, οι έμεσοι φόροι έχουν πηδήξει στο 65% των δημοσίων εσόδων, 64% των δημοσίων εσόδων, όταν προδεκαετία ήταν στο 54%. Αυτό είναι μια μεγάλη αδικία, μια τεράστια αδικία, διότι οι έμεσους φόρους πληρώνουν όλοι ανεξάρτητα από τη φοροδοτική τους ικανότητα. Πάνε όλοι σε πράγματα και ψωνίζουν οι άνθρωποι. Και φορολογούνται κατά τρόπο δυστυχώς ισοπεδωτικό. Συνεπώς αυτή η κοινωνική αδικία, οι έμεσοι φόροι συνιστούν κοινωνική αδικία όταν είναι σε τέτοια υψηλά επίπεδα, πρέπει να αλλάξει. Γι' αυτό τονίζαμε την ανάγκη μείωσης και του ΦΠΑ στα τρόφιμα και του ΦΠΑ και του φόρου ειδικής κατανάλωσης, του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Γι' αυτό τονίζουμε την ανάγκη να υπάρξει μια δημοκρατική φορολογική μεταρρύθμιση. Βεβαίως η ακρίβεια είναι πολύ σημαντικό θέμα. Η ποιότητα της εργασίας είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα, διότι όλες οι θέσεις εργασίας που ακούμε σήμερα είναι θέσεις εργασίας οι περισσότερες χαμηλού επίπεδου, με ελαστικές σχέσεις εργασίας, χωρίς διασφάλιση και με χαμηλές αμοιβές. Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης που η Νέα Δημοκρατία προωθεί στη χώρα μας. Ένα μοντέλο που, όπως είπε ο κ. Σημίτης, επικαλούμε τα λόγια του γιατί δεν είναι δρόμο πολιτικός και ξέρει και από οικονομία, το μοντέλο αυτό των επενδύσεων στην Ελλάδα που τροφοδοτεί την ανάπτυξη είναι ένα μοντέλο που αφορά εξαγορά επιχειρήσεων ελληνικών από ξένες επιχειρήσεις, αφορά κατασκευές, τουρισμό, και real estate. Αυτό το μοντέλο έχει οδηγήσει σε χρεοκοπία οικονομική πριν 10 χρόνια τη χώρα μας. Αν το αφήσουμε κι άλλο, αν δηλαδή ο δημόσιος δανεισμός που ξεπετάχθηκε κατά 45 δισεκατομμύρια μέσα στην πανδημία και πήγε σε κατανάλωση και όχι σε επενδύσεις το μεγαλύτερο μέρος, αν αφήσουμε να επεκταθεί ακόμη περισσότερο, να διευρυνθεί το ισοζύγιο πληρωμών, το έλλειμμα που έχουμε μια αύξηση μεν των εξαγωγών, αλλά μια τεράστια αύξηση των εισαγωγών, η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη για την Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν μια ανάπτυξη σε εισαγωγικά, η οποία διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες στη χώρα μας. Το βλέπουμε σε όλους τους δείκτες αυτό, Τζίνι κλπ. Το βλέπουμε από το γεγονός ότι το εισόδημα, αντί να συγκλίνει με την Ευρώπη, αποκλίνει. Πριν από το 2007 ήμασταν στο 70% του μέσου όρου του εισοδήματος της Ευρώπης, σήμερα είμαστε στο 58%. Είμαστε πίσω από το 2007.
Κύριο Θεοχάρη.
Πράγματι τα θέματα που θα αρχίσουν να κυριαρχούν, ακόμα φυσικά το ζήτημα των τεμπών θα μας απασχολεί και μας απασχολεί, αλλά η οικονομία, νομίζω έχετε δίκιο κύριε Δελατόλα, θα είναι στο κέντρο των σκέψεων των πολιτών. Η εικόνα που προσπάθησε να φιλοτεχνήσει ο κύριος Φίλης, δεν έχω την αίσθηση ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ο πληθωρισμός στη χώρα μας μειώνεται και μένει σταθερά κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης, που σημαίνει ότι ένα γενικό και ευρύτατο φαινόμενο όπως αυτό της ακρίβειας η χώρα μας το αντιμετωπίζει με καλύτερο τρόπο από άλλες χώρες και από άλλες χώρες σημειωτέων όπως η Ισπανία, η οποία έχει μειώσει το ΦΠΑ. Βλέπουμε ότι και στο ΦΠΑ, στον πληθωρισμό των τροφίμων, η χώρα μας είναι σε καλύτερη μοίρα από την Ισπανία και από άλλες χώρες που μείωσαν το ΦΠΑ. Άρα τα μέτρα, τα στοχευμένα, είναι πολύ καλύτερα. Εξάλλου το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Η κυβέρνηση με το Market Pass δίνει τα χρήματα στον καταναλωτή κατευθείαν. Εάν μειώσουμε το ΦΠΑ, τότε ο παραγωγός θα δει μειωμένο ΦΠΑ που πρέπει να τον περάσει στο μεσάζοντα, που πρέπει να τον περάσει στο σούπερ μάρκετ, που πρέπει να του δώσει στον καταναλωτή. Καταλαβαίνουμε όλοι πως αυτή είναι η
αλήθεια. Αλλά τα ξαναδίνει πάλι και λίγο παραπάνω από αυτό που παίρνει. Ότι δίνεται κάποια χρήματα, δίνεται.
Με τη μείωση του ΦΠΑ. Και με τη μείωση του ΦΠΑ που έκανε η Ισπανία, ο πληθωρισμός αυξήθηκε. Συνεπώς πάλι και αυτά που πήραν οι Ισπανοί καταναλωτές θα ξαναδίνουν. Δεν αλλάζει αυτό. Το θέμα είναι ότι ο Ισπανός καταναλωτής δεν τα είδε καν, γιατί εξαφανίστηκαν μέχρι να φτάσουν στο δικό του πορτοφόλι, ενώ ο Έλληνας καταναλωτής τα είδε κατευθείαν με την προπληρωμένη κάρτα. Τώρα, όσον αφορά τις μειώσεις φόρων και αν χρειάζεται δημοκρατική μεταρρύθμιση, νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αύξησε 29 φόρους, ενώ η Νέα Δημοκρατία μείωσε 50 φορές διάφορους φόρους, απέχουμε παρασάγκα σε σχέση με το δικό μας πρόγραμμα. Ο κόσμος δηλαδή μπορεί να κρίνει αν μειώνεται ή μεγαλώνουν οι φόροι με τη Νέα Δημοκρατία ή με το ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω ότι το προαναγγέλνουν και τώρα.
Πρέπει να κάνουμε μια διακοπή για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επανέλθουμε αμέσως μετά με μια φράση τελευταία από τον κύριο Θεοχάρη και την απάντηση του κυρίου Φίλη, για να πάμε μετά και σε άλλα θέματα. Είναι πολλά και πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα της επικαιρότητας. Τώρα εγώ διαβάζω μια πολύ σημαντική είδηση και θα ήθελα να αναφερθώ σε μια σημαντική συμφωνία στο χώρο της εκπαίδευσης, στο χώρο της κατάρτισης. Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ και το Μητροπολιτικό Κολέγιο, με την συμμετοχή, με τη μετοχική σχέση της BC Partners, γίνεται πολυεθνικός όμιλος, μετατρέπεται σε πολυεθνικό όμιλο. Η BC Partners επενδύει σε αναπτυσσόμενους κλάδους και υποστηρίζει εταιρείες με σημαντικές προοπτικές, όπως το ΙΕΚ ΑΚΜΗ και το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Ο Κωνσταντίνος και η Καλλιόπη Ροδοπούλου, που δημιούργησαν αυτό τον όμιλο, θα παραμείνουν μέτοχοι και θα συνεχίσουν να στηρίζουν την αναπτυσσόμενη πορεία των δύο αυτών εκπαιδευτικών οργανισμών. Ο επόμενος στόχος του νέου σχήματος είναι η πολυεθνική εξέλιξη και η δραστηριοποίηση τόσο στα Βαλκάνια όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τυχαίνει να γνωρίζω τον κύριο Νίκο Σταθόπουλο, τον επικεφαλής της BC Partners. Τον θεωρώ έναν από τους πιο επιτυχημένους ανθρώπους στον επενδυτικό ορίζοντα, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Με την οικογένεια Ροδόπουλου, από την άλλη, με συνδέουν δεσμοί φιλίας και συνεργασίας, καθότι εδώ και πολλά χρόνια συνέδεσα το όνομά μου με τη Σχολή Δημοσιογραφίας του ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Αξίζουν και στις δύο πλευρές θερμά συγχαρητήρια και ευχές για καλή επιτυχία στο νέο, πολλά υποσχόμενο επενδυτικό εγχείρημα.
Να προσθέσω και εγώ ότι γνωρίζω τον Τίνο και εγώ πολλά χρόνια, είχα τη χαρά να συνεργαστώ ένα διάστημα μαζί του. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ξεκίνησε από πολύ χαμηλά, έφτασε πάρα πολύ ψηλά στο χώρο αυτό. Σε εγκαταστάσεις με σεβασμό στην γνώση, με συνεργάτες στο ψηλό επίπεδο της εκπαίδευσης, και είναι πολύ σημαντικό που κάνουν αυτήν την μεγάλη επιχειρηματική κίνηση και τους αξίζουν συγχαρητήρια και εύχομαι να πάει καλύτερα ακόμα.
Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.